Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
А од вестите на денот, денес издвојуваме. Викторија не забележа нови локално стекнати случаи на COVID-19, откако Мелбурн излезе од така нареченото заклучување. Австралијците се уверуваат во безбедноста на вакцините против COVID-19, по втор смртен случај поврзан со AstraZeneca. Москва го возврти ударот и протера македонски дипломат. И извршниот одбор на Меѓународниот олимписки комитет го предлага Бризбен за домакин на летните олимписки игри во 2032 година. Нема регистрирани нови случаи на локално стекнат COVID-19 во Викторија, откако Мелбурн излезе од двонеделното заклучување. Резултатот доаѓа од направени над 17.000 тестови. Низа ограничувања поради коронавирусот беа олабавени ширум Викторија, како што беше и планирано, но маските остануваат задолжителни во затворени простории и на отворено во Мелбурн и по широкото подрачје. Во меѓувреме, здравствените власти се уште се обидуваат да откријат како 4 членови на семејство во Мелбурн без познати врски со тековните епидемии станале позитивни на COVID-19. И Квинсленд не пријави нови локални случаи на коронавирус од скоро 6.000 тестови. Државата е во состојба на готовност поради брачниот пар од Викторија кој тестирал позитивно на COVID-19 во Саншайн Коуст откако заминал на меѓудржавно патување. Околу 400 луѓе беа принудени на изолација и да се тестираат поради тоа патување на брашната двојка, која го напуштила својот дом во Мелтон за време на заклучувањето на 1 јуни и го започнала патувањето за преку Нов Јужен Велс да стаса во Квинсленд. Премиерката Анастасија Палаше вели дека секој треба да внимава и да се однесува според упатствата. Парот вели, таа не требало да ја напушти Викторија, бидејќи со тоа се ризикува здравјето на другите и додава дека сега полицијата го разгледува случајот.
Honestly, everyone needs to do the right thing. You know, there was a lockdown on in Melbourne. They shouldn't have left Victoria, and you know, just puts people at risk. So I know there's an investigation into that. I don't want to jeopardize that investigation, but we want to make sure that we are keeping our country, and especially I want to make sure we're keeping Queenslanders safe.
Медицинските експерти се убедуваат да ги уверат луѓето во безбедноста на вакцините против COVID-19 по втор смртен случај во Австралија од ретка состојба на згорчување на крвта, веројатно поврзана со вакцината на AstraZeneca. Медицинскиот регулатор вели дека 52-годишна жена од Нов Јужен Велс починала од смртоносен тромб во мозокот откако ја примила вакцината пред неколку недели. Здравствените власти велат дека имало 15 тешки случаи на ретко нарушување на коагулацијата во Австралија од 3,6 милиони дози на AstraZeneca, додека 33 лица доживеале помалку сериозни компликации. Експертот за инфективни болести, професорот Роберт Буј, за телевизискиот канал 9 изјави дека секоја смрт од вакцината е трагедија, но дека треба да се стави во перспектива. Она што е важно, вели тој, е дека матичните лекари и одделите за итни случаи сега се во можност да ја диагностицираат состојбата на згорчување на крвта многу порано и побрзо и како резултат на тоа луѓето добиваат третман што спасува живот. Професор Буј вели дека стапката на смртност за разлика од порано кога беше 40%, сега е под 10% и ако мора да се спушти на незамарливо ниво, сепак во моментов програмата за вакцинирање не треба да се менува.
What's important is that GPs and emergency departments are now able to diagnose this clotting condition much more quickly, much earlier, and as a result, people are getting treatment which is life-saving. So the death rate now, instead of being 40% when the syndrome was recognized, is already now well under 10%. Now that's still not good enough. We've got to get down to negligible, but we don't need to change the program at the moment.
Ново истражување откри дека мигрантите и бегалците се двоумат дали да примат вакцина против COVID-19 и дека се чувствуваат помалку информирани од општата австралиска популација. Анкетата, наречена од Агенцијата за населување АМЕС Австралија, покажува дека само две третини од новопристигнатите мигранти и бегалци велат дека ќе примат или најверојатно ќе примат вакцина против ковид. Стравот од несакани ефекти беше главната пречка 75%, проследена со цитат информациите што се гледат на интернет, 12%, додека само 48% од испитаниците сметаат дека имаат доволно информации за придобивките од тоа да се биде вакциниран против COVID-19. Извршниот директор на АМС Австралија, Кет Скарт, вели, наодите покажува дека треба уште многу да се работи на информирање на луѓето од различните заедници за придобивките од вакцинирањето. Премиерот Скот Морисон вели дека кога ќе се отвори така наречениот патувачки коридор меѓу Австралија и Сингапур, приоритет ќе имаат меѓународните студенти. Господин Морисон и неговиот сингапурски колега Ли Ксиен Лунг се согласија да започнат со работа на планот за патнички меур меѓу двете земји, сличен на оној што веќе се одвива меѓу Австралија и Нов Зеланд. Според господин Морисон, Сингапур завршил одлична работа во справувањето со COVID-19 и време е да се започне со работа на условите што ќе им овозможат на двете земји да се отворат една кон друга, кога и двете ќе бидат во можност да го сторат тоа.
There is nothing impeding us, as we've discussed today, from getting on with the job of putting systems in place that will enable such a bubble to emerge between Singapore and Australia as it does now occur between Australia and New Zealand. But in addition to that, as we've discussed, Prime Minister, giving a priority to students from Singapore to be able to return to Australia to complete their studies.
Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден вели дека донацијата на неговата земја од дополнителни половина милиарда дози на вакцини против COVID-19 за нациите на кои им е најпотребна, ќе ја засили борбата против вирусот. САД ќе потроши 3,5 милиарди американски долари за да купи 500 милиони дози на вакцината Pfizer и да ги донира на 100 најсиромашни земји во светот за да помогне во забрзувањето на крајот на пандемијата. Тоа е дополнително на 80 милиони дози, веќе ветени од страна на Бајден до крајот на месецот и пред состанокот на групата 7 во Англија. Тој вели дека донацијата се дава без никакви услови.
We're taking a major step that will supercharge the global fight against this pandemic. In my direction, the United States will purchase an additional 500 million doses from Pfizer. Pfizer vaccine that will donate nearly 100 low and lower middle income countries. They will be the beneficiaries.
Невреме предизвика големи штети низ делови на Викторија, а илјадници жители остануваат и натаму без струја. Сериозните предупредувања за поплави остануваат во сила за реките Јара и Томсон, а умерено предупредување е издадено за Таралгон Крик и реките Латроп, Мекалистер, Мичел и Вериби. Предупредувањата доаѓаат откако вчера беше пронајден мртов човек за кој се предпоставува дека е на околу 60 годишна возраст во автомобил, а потопен во надојдената вода во Вудсайд во Јужен Гипсленд. Полицијата во Викторија го истражува случајот. Премиерите на Македонија и на Албанија Зоран Заев и Еди Рама вчера во Тирана потпишаа договор за воспоставување заеднички гранични и царински контроли на граничните премини меѓу Албанија и Македонија. Со тоа времето на чекање на македонско-албанската граница ќе биде двојно пократко. Во изјава за медиумите, Заев истакне дека договорот е уште еден чекор во градењето на одличните односи меѓу Македонија и Албанија. Премиерот на Албанија Еди Рама потенцира дека овој договор значително ќе го олесни движењето на граѓаните на двете држави. А Руското Министерство за надворешни работи вчера информира дека вршителката на должност амбасадор на Македонија во Руската Федерација, Оливера Чаушевска-Димовска, е прогласена за, цитирам, персона нон грата, затворен цитат, како одговор на протерувањето на рускиот дипломат од Македонија пред еден месец. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи преку Твитер изрази жалење за потегот на Москва, за кој рече дека несомнено ќе влијае негативно на билатералните односи меѓу Македонија и Руската Федерација. Извршниот одбор на Меѓународниот олимписки комитет го предложи Бризбен за домакин на летните игри во 2032 година, а изборот треба да биде ставен на гласање следниот месец на 21 јули. Главниот град на Квинсленд беше избран во февруари како најпосакуван домакин на олимписките и параолимписките игри. Председателот на Меѓународниот олимписки комитет Томас Бах вели дека одлуката сега лежи во рацете на членовите на комитетот кои ќе гласаат на 21 јули пред игрите во Токио. Доколку преговорите завршат успешно, Бризбен ќе стане третиот австралиски град домакин на игрите на олимписките игри по Мелбурн во 1956 година и Сиднеј во 2000 година. А русинката Анастасија Павличенкова и Барбара Крајичкова од Чешката република ќе играт во финалето на тенискиот Grand Slam турнир Ролан Гарос. Павличенкова е прва тенисерка која после 50 настапи на Grand Slam турнири ќе игра во едно големо финале, откако во полуфиналето ја совлада словенечката тенисерка Тамара Зидансек со 2:0 во сетови. Крајичкова пак беше подобра од грчката тенисерка Марија Сакари, победувајќи ја со 2:1 во сетови. Павличенкова вели дека е среќна да игра своето прво големо финале.
I would love to go further and to get more. I'm happy, but still focusing. I feel like I can do better maybe. That's what I want at least, but definitely trying to soak this in and enjoy as much as possible this very special moment for me.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,4 македонски денари, а 1 евро за 61,4 македонски денари. И да слушнеме временската прогноза за денес, петок до крајот на денот, Перт. Зголемување на врнежите до 20 степени, Аделаид облачно до 17, Мелбурн делумно облачно до 16 степени, врнежливо во Хобарт до 14 степени, Камбера кратки повремени врнежи до 13 степени, во Вулонгонг можем врнежи од дожд до 17 степени, во Сиднеј делумно облачно до 16, Брисбен делумно облачно, но пријатно време до 20 степени, во Дарвин сончево со температура до 31 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.